Mezulari nahi beste berri.
Ai zenbat burua uste sortzen dituen kolesterolak bazterretan. Eragin ditzaken albokalteak ezagutzen ditugunetik jartzen diogu arreta kolesterolari, baina eskerrak zientziak beti aurrerako martxa hartzen duen eta eman duen beste urrats bat ere. Ana Galarraga, arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon.
Beti ekartzen dizkigu anak nobedadeak eta Elhuyar aldizkarian argitara eman duzuen nola ari diren frogak egiten txerto batekin. Odoleko kolesterol maila jeitsi eta ondorioz arazo kardiobaskularren arriskua apaltzen duen txerto horretaz ari naiz.
Hori da.
Zer kontatzen didazun txerto horri buruz? Askok interesa egiko du.
Bai, bueno, esan berdan lehenengo gauza da xagu eta makarri probatu dela oraingoz, Baina hain emaitza onak eman ditu, pertsonetan uaintxe hasiko diala probatzen. Proba saio klinikoak lau fasetan izaten dira eta urtiak pasalaizke merkatura iristen bada. Ordan horire kontuan izan behar dugu.
Beraz, momentuz ez pentsatu txerto batekin dana konponduko zaizunik, baina agian
etorkizunian behar da bai. Xaguetan egin dute, xaguei gainea dia, laborategian berariaz gure antza izateko, justu gaixotasun kardiobaskularrak eta ikertzeko erabiltzen dian xagu transgenikoak. Ze hori ikerketetan horrela izaten da ezakit bakizuen, baina xagu mota pila bat daude eta dauzkate gure ezaugarriak, gaitz eta funtzionamenduaren arabera. Mm-hmm. Ordan, hauek probatu dituzte berariaz, arazo kardiobaskularrak eta ikertzen dian xagu motetan.
Hor, Ana, galderatxo bat egin behar dizuta aurrena, ez? Nik ontaz gauza askorik ez dakit, baina badakit kolesterol txarra eta ona daudela.
Bai.
Eta hor, bere izin beharko degula,
kolesterol
txarrari eragiten dio honek. Ez?
Bai, claro, kendu nahi dan horri, ez? Horren maila da apaldu nahi dana, eta ez onarina. Gaina guaino odoleko analizitan, ja jartzen du. Jartzen du zema daukazun ona, txarra, guztira, eta gero badago beste formulatxo bat jartzen dula, arrisku aterogenikoa. Hori da, zenbateko arriskua daukazun, izateko gaixotasun kardiobaskularrak, ez bakarrik kolesterol onaren eta txarraren arteko erlazioakin, baita trigliceridoak izango liakela bagantzak, baitare arrisku hori areagotzen dutena, guztiak ere gelditzen dialako metatuta zean, odolodietan, ez da? Ta orduan, buxadurak sortzen dituzte, itxiten dute azkenian odolodia, eta orduan ezin du zirkulazioa oztopatuten da. Hori da. Orduan, kolesterol ona deitzen diona, HDL horrek ez du arazo hori sortzen, baina bai LDL deitzen zaionak. Eta txertoni horretara bideratuta dago. Zein izango litzateke helburua? Normalian ibiltzen dian botikak egunero hartu berri izaten dian. Mm-hmm. Estatinak izena dute eta erabatekoa baino gehioka daude, edaten dia gero esnekiekin batean normalian, eta bueno, badaude merkatuan hainbat, bai farmazian eta baita esan deun bezala, esneki formatuan.
Mm-hmm.
Baina batzutan albondorioak sortzen dituzte, gaina hori egunero hartu berdia, eta nahiko luketena da, txerto batekin urte beterako edo behintzate peluzerako, kontrolpian izatea kolesterol maila eta horrekin saiestu arazo kardiobaskularrak. Probatu dute xaguetan eta ikusi dute, kolesterol maila 143 jaisten dula, epeluzerako, Gero, arterietako kaltia edo 164 apaltzen dula, hori asko da, eta badaude gainea horrekin batea, antura edo inflamazioaren faktore batzuk, eta horiek ere jaisten ditu 120+ barruan, ez da? Orduan hain emaitza onak ikusi, eta gainea, segurua dala behintzat xaguetan animatu dia pertsonetan itea. Esan dute gainea, gutxerto deitu dio, eta behaieke bai, baina txertuak izaten dian normalen gure gorputzerako kalterako dian patogenoen aurkakoak. Virusak eta bakterioak eta horrelakoen kontra. Hau berriz da, gure gorputzak beak sortzen duen entzima baten kontrakoa. Baina entzima hori, hain justu da, ez diona uzten LDL kolesterolari, kolesterol txarrari odoletikan garbitzen.
Mm-hmm.
Orduan, entzima hau oztopatuta txertuaren bidez, konponduko litzateke arazori.
Beraz, txerto berezia,
bai.
Oso berezia, iraupen luzeko emaitzak izango lituzkena urte beterako, esan
bai,
duzu,
bai, gutxi gora bai.
Beraz, ez litzateke egunero botika bat hartu beharko, baizik eta behin zulatu pentsatzen dut, ezta?
Bai, ziztatu, bai, mm-hmm. Oia.
Txertatuta txerto hori jarri, jakina, eta, bueno, kolesterol txarrarena
bai.
Konponduta, baina ez oraindik, eh? Hori berriz ere goraziko dugu.
Eta seguru asko gaina ez guztiz, pa kolesterolarena konponduta ere, beste bizioiturak eta ez badia aldatzen, ba, batzutan ez da konpontzen. Beste gauza bada, berez badaukanak kolesterolaren metabolismoan arazon bat ba, jaiotzatik edo berezkoa duena. Ari bai lagunduko dio bizitura una balima ditu, baina bestela ba, bueno.
Bueno, ba, esperantza txarrik ez dugu horta sortuko, baina bai behintzat, aurrera pausoa handia eman dutela, eta hori azpimarratu behintzat.
Hori da.
Ana Galarraga, eskerrik asko eta arratsaldeon.
Eskerrik asko zuei, aio.